some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the...
Ongi etorri nola aldatzen diren gauzak irratsaiora.
Always look on the right side of life.
Aste azkenero moduan, gabeko amarratetik amaiketara, txapa irratian, rau eta mazazpi puntu hogei FM-en.
Bakizue gure atiak beti zabali darela, nahi da benandako ona etorri, edo bestela etxetik parte hartzea nahi balin boduzu, telefono zenbaki badako gula, behatzi lau iru, saski zei, lau zei, lau zei.
Gabon,
Andoni.
Gabon, kepa, gabon. Gare, beste behin.
Ongi, etorri nola aldatzen diren gauzak irratsaiora beste behin. Bergarako kartzela zahartik txapa irrati libreti.
Hori da. Uinak okupatzen. Da geure zorokerixetan.
Zer moduz, Andoni, aztia?
Aztia, badabiez, elkartu ginela hemen...
Bai, egisa.
Taldeakin eta zuzeneko musikiakin eta... Zan urten hain jendo grabazioa, ez?
Ez, zeinaria ez da papeuna. Entzun, bitxuradan ez entzun hain gizki esan entzun, baina... Saturota dago zeinaria.
Bai, musikiena fuerte dago. Nik entzun dute grabazioa podcastetik eta... Bueno, bentsat entzuten da, baina, bueno, soinua die egisa da kalidade txarrekoa diela. Bueno, alzan hain ginuen, ez da.
Bueno, ondo dago, hemen daukogun gaitasun teknikoen dako. Ondo dago, urrengoan mejorako.
Seguro.
Urrengo beste talde bat ekarriko, eta...
Zuek gonbidatu moduan, zen modu segun zineten.
Ni oso gustora. Bueno, ni egitza esan, bi parte da dineuan puzka, baina... Takin ni beti gustora txokonetan.
Eta, bueno, pentsatzen dut jendia emozionota zabala, ez? Hemen...
Ba, oso ondo paseu zeden, klaro.
Gustote...
Bai. Oso ondo. Politxak zentzen, guretako esperientzia bale, bai.
Bai, dan ondako azkenean. Bai, montazia zokin zinua, baina gero bezaiatzia, bueno, azkenean alperri zan, bueno, zan duguna. Hemen dagoen limitazinuekin, alazan ingin nuen, nipe asko disfrutu nuen, gainera, entzuliek ez moduan zuzenien entzuteko geriokin eban, eta hori benetan aipagarri izan zen.
Hobeto entzuten zen hemen, bai.
Bai, dura bari.
Bueno, aprobetxauko dia podcastan esan duzula, esateko bakizuela podcast bidez entzun aldo zuela irratsaio hau, eta aurretik beste eundago eta bat indadozkogunak, eundago eta bi, eta gizien badien. Txapairatia.org edo arrosasarea.eus hor dugu zuela podcastanak. Nahi zan ezkero. Bueno, ziko gala, zela, zei.
Venga.
Abandoni.
Bai, mengale. Ez doa ipatu jaixa gila, horrengo aztean.
Bai. Hola, puzka geldo hasi da gauzia, baina...
Bai.
Ritmo martxoso bajarriko Pentecostez jaia.
Berotuko ga.
Zer da Pentecostez, ero Pentecoste. Pentecoste jaia, Pentecoste zako jaia.
Bueno, horrekin... Ba... Euskeraz, beraz Pentecostez da, ez? Itza, bera. Gero beste gozaba da euskera. Bueno, pero jatorriz iguales. Beste gozaba tizengo zen, ¿eh? Hau da, jatorri irajuten baldin baga, itzak zer esan nahi da ben, ba, Pentecoste izenetik dator, kakin eta hainbate tildekin inatzitza, eta hori nahi da esan berro eta margarrena. Eta hori itza griegotik dator, ¿eh? Eta horrekin ba, jai kristau bat izendatzen da, Pentecoste. Eta gero hortik ba, Pentecostes euskalo igual gaztelerati dator, plurala jartzen jakolako.
Bai,
baina hitza bera da Pentecostes, erderaz. Eta euskeraz ba Pentecosteak, ez?
Pluralia, berrogeta mar zera dien.
Ese kendu eta kajarri. Berrogeta mar, eta berrogeta mar da Paskuako berrogeta margarren eguna. Hau da, Paskua jaiko, jaikrista horretako berrogeta margarren eguna. Eta, bueno, bukatu itxen da, ez? Eta da, ba, Paskua bukatzen den jaixa ero.
O sea, da festa religioso bat, baina ez dago santu, inongo santuren izenik, ez?
Pentekosteak ospatzen dien bitxartean ospatzen da Espiritu Santuan etorreria.
Aha.
Eta horrekin Elisa instituzio moduan hasi zan nolabaitzeko beraien jardueran hasi eria ero ospatzen da, ez? Da,
bueno, jai luzia, berrogeta maregu.
Paskuaren ondoren, Paskuako jaiaren ondoren, eta gabonen ondoren da jairik importantiena erlegino, bueno, katolikoan, o kristauan.
Eta Bergaran. Eta Bergaran.
Bueno, gero aparte, Bergaran. Hau ospatzen dabe, bai, ortodoxoetan, Rusian eta daren bai, kristautasun klase horretan.
Rama hori edo.
Bai, eta uste dut judiuek be, nola baitxeko... juduek benola betxeko jaiba daukela gara jauetan, ez?
Aha. Esan lehik erligio asko bateratzen da bela, ez?
Ba, kristau bat.
Jai honek, jai garrantzitsu bat. Zera, kristau bendako. Hainbat, arrama desberdinetan sartuta, ez? Musulmanak zelebratzen da, Pentecostez egunean zehuz.
Egis esan ez daukat idei, pez. Musulmanen kasuan ez dakit. Bai, oinazten die eurak Ramadan ospatzen, justo, bihar uste dut. Baina ez dago zer ikusirik hori aldatu itzen da
bai, bai.
Egunen arabera, ez?
Bai,
eta kasu honetan, bebai aldatzen da, ez dakit zergatik, ez dut ezagutzen logikia, baina Pentekostiak ez die beti egun berdinean claro. Ospatzen, ez? Da, egun batetik, Paskua egunetik, berrogeta mar egunerako tarte hori.
Mhm.
Paskua eguna, zergatik aldatzen dan dataz?
Ben, ni esango luke, segurazki zerikus jaukiko dau, beste jai paganoren bat hartuta, ilargizakin zerikus iradukana, edo. Ola fetxak aldatzeko. Ni uste baietz, ilargizan inguruan doiala. Segun eta ilargi betia urteko lehenengoan oiz dan, orduan aste santua tokatzen da, ekiz fetxatan, eta Pentekoste nola horren ondoren go berrota mareguna dien, ba, bai. Esango nuke baina ez atrebitzen di,
bak, izuru. Bai, baduka, bere, horrek bere zentzua dauka. Ez daukana zentzuri nire ustez da, gaur egun onjokan, estatu suportatzen da laiko baten, eta herrialde laiko baten, nun Elisara bakarri juten gan, komunisuak, bautizuak eta eskontzak ospatzera.
Bai.
Ez dugunean, gero, beste esertarako erabiltzen, zelan lehiken onjokan herri bateko jaixak horren arabera aldatzen egotea.
Sanferminak
ba, beti
justo,
die ustaiak zazpi.
Justo izango zan, bere logika haukiko zeban, ze naturarekin bat doia eguna, eta ez pertsona batek jarritako data batekin. Askoz naturalagoa da, hola bizitzea, ez? Segun eta ilargisa urutian ziar zela dagoen, edo guzkisa, edo landarien... berritzea edo segun zela dagon jai bat ospatzia fetxa horren arabera o asko hobetu da.
Bai, logika
Elisak santu bat bai. Jartzia, baino nere ustez.
Bueno, manik justo bestekaldeko proposamenengo neban, izen aldatziaz gain, adibidez, bate entzuten da ematen batek zeoz esateko dauko honen kontura, baina izen aldatuko notzan, bez? Nik uste dut nikua banatuta gareiala gaur egun ja gizartia orokorrian eta Elisia. Eta aparte, jaixak, esarriko nitxuan, data konkretu bat.
Fetxa finko bat.
Ekaineko bueno. Lehenengo azte bukaeran, adibidez.
Ba, lusatu dozu proposamena, igual.
Urte batutan tokatzen da ekainean, bai?
Ba, segun.
Ekaina hasieran segun zelan dan, ez? Ba, nik proposoko neban, ekaineko lehenengo azte bukaeran itxia. Eta bai, aldatu ingo zen. Eguna esan berdina izango. Ze eskainan batzutan aztegu gara horitoko bleke ekainak bat bi, eta beste esu... baten toko bleke ekainak zi izazpi.
Claro, jarriko zinuan asteburuan.
Claro, bai, 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 jaixak beti aztegu garen, be ospatu izan diez.
Bai, hola, oin ospatzen dien bezala beti da asteburua.
Bai, bai, baina...
Hori pentsa, ondo baina, pentsauta duke.
Bai, baina... izan lehike maiatza hasieran, izan lehike ekaina...
Hori bai, hori bai. Hori, eguraldi zen arabera. Ni neri bueno, gustatzen jatu hola izetia, eh? Aldakorra izetia, eta...
Nola baitz jakingo zinuan en... urtero jakingo zinuan noiz dien jaixak? Nik uste da gainera, eguraldi xa obia itxeko aukeria ongo zala, danon oberako.
Oin bebai, Andoni.
Eh?
Lo que pasa, oin iargi zan figaubiako zinean. Oin bebai, jakin aldo zula noiz dien jaixak beti, urte hasieratik.
Bai, bueno, bai, kalendari zo baldin mazenukan...
Natural, batan, fijaubia.
Bai, baina desberdina da, maiatzak amalau izatea, ero jainak sei.
Batez begiru handako, ez?
Oi,
hemen.
Batez begiru. Bai. Eta, bueno, gero beste implikazio banalau batzu beba dare, eh?
Zela implikazio ba, banalau batzu?
Ba, ekonomikoak.
Obeto torte jatzula...
Orokorrian zen dut, jendeak ia ziren gehiago gastatzen da dela, ez? Ez nukena izatea hori gainera jaixen oinarri, ez? Gastatziana eta hori izatea bakarrik jaixak, gastau barik bebai nizke gauza asko.
O, asko gastau barik dintze.
Bueno, bai, bebai. Bueno, bari, takit, batero batek eltzen baldin badau, ero ideia garatu nahi baldin badau, nix niatuko neban proposamen hori.
Aha. Bueno, horre die pentekostez jaizetako
kontuak. Bai, bueno, egitarago eta hori da topoko sinuen ortiziar, irratizia mentzungo sinuen enbaten.
Ba, eta indio jarraren zukarrak intzeban.
Bai, txa.
Bera irratxa joa, sesaukin eta... Bueno. Hor egon zen egitarago. Uste gu ez gara egitarago hau. Aixak,
kalian pasatzeko die eta ba, disfrutau.
Da, ondo pasau eta respetau eta ya está.
Ondo pasatu gabe.
Hori da. Ondo pasatu. Guk pentekostez hau buskatea biri dugu sarrera itxeko, ez? Izenak eta jatorriak eta horako gauzak. Zua, Andoni, posizare zure izenakin, Andoni? Horren beste denbora, ez? Zurekin, Andoni, eta gauza batzuk ez tozuna aukeratu, baten batek jarri dutuna.
Ja. Baina, ez dakit posik nagonero, porjo, ez que posik nagonero. Eta hori anei, izan eta jazta. Ez?
Ez dauka remeizo, remeizo dauka aldatu.
Bai, 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 legal, bai, mundu guzti, aldatu.
Jende, inguruko jende guztiak ezagutzen dutu, zure izenagatik.
Horregatik baino, eskia ez noan ezagutuko nire burua beste izen batekin. Nire asko kostako jaten nire burua Josetxo, ez?
Bai, bai, ez identifikaten beste izen batekin.
Oin, ez, hori daukat, emonda daukat, ez dakit, ba horan toko jat, ez? Baina ez gaina ez dut planteatzen. Bueno, hori da bai, ba, indituzun gauzetaz arrepentitzen bazan ero ez, damutzen zan ero ez, moduan, ez? Kasu horretan zuk indituzu, eta baina ja paseuta dagoen gauza baten inguruan, bai, egisa honetan adukeria daukezula aldatzeko, ez? Baina jartzea pentsatzen zein goneban, o zelan ingoneban, o hain banu hau ze pasauko zan, eta itxen dugu, itxen dugu batzutan, baina nik uste dut ez dela...
Ez, bego, zan, a ber, adosaren zure izenakin, edo gustora, jazta, Andoni entzuten bai. Duzunean eta deitzen dutuenean.
Bai, modu askotan deitzen dozte, baina...
Bueno, egisa da, bai.
Baina, bai, nire izen Andoni da. Hori, hori da. Da zu, Dako zu...
Bai, nik epa, nik epa nahi, ez. Eta... Gustora nago nire izenakin. Ez dakit zela, ez. Ni daukate, nik uste dut, bakoitza bere buruakin posibali badago izenakin be bai. Segun ze izen jartzen dotzuen ba igual bizitzan beste ez dakit izango zan komplikazio ero beste jarrera ez tienak oso egokixak jasan izan dituzu eta horren arabera ba igual gorrota baldozu edo igual jatzen gustauko zure izena eta hor generauko zan konflikto bastante gogorra pertsonean dako ez bere izenakin lotuta.
Edo igual izena da nun fokalizatzen dozun zure arazo hori ero ez? Habe, ez tegitza saltzen izen.
Taki ba.
Igual, claro, zego ze ez dagonez ondo, da horri aurri inbiar, ez? Inbiarrian, ba momentun baten igual enfokatzen za zure izenian, da nolabait zure izari aldatzeko, ez? Pentsatzen dozu ondo itzen zarela, aldatzen zuregan gauza bat. Baina igual ez da hori aldatu behar duzuna, ez? Ezik eta beste gozo bat aldatu.
Bai, ados nago. Ez neuan horren inguruan, izen aldatzean inguruan. Zaten, ari dut batutan konfliktua generau aldabela pertsona baten bere izena, ez? Bere nortasuna definitzen daben hitz hori eta ditzen dutzen moduan, ba horrek igual arazoren bat ekarri dutzara bizitzan ziar.
Kasuanetan genero identitatean kasuan adibidez, ez?
Bai.
Beste izango zan ja... trauma bat nola baitz, ez? Agente externo batzuk kanpo, ez? Agente batzuk sortu aldotzuena, mm-hmm. ez? Ba bullyingan bitxartez ero, ez? Beste bai, kasu desberdinak die bai.
Moria. Ba bueno, neri jato ka basko, neri betiko tontokeria esan izan doste, ke pasa kolegi, ke pasa, bueno, chiste resada y cena que ni leikena, baina bueno, está duki inungo eraginik eta
ba hor, ni adiesen ez akordatzen neri izenagatik
Pues, ba, ez jokoik ez daukiko eta...
Beti izan die derio hauak ez dakizelan esan, ez? Basuk esan, no, kepa sa jarri moduan, ba, Andonia dibes aldatu, ez?
Aha.
Modu askotara aldatu leike, baina ez erabilera ban...
Ez dauka jolaz handirik, Andoni zera.
Baina, bueno, ba, baina hori derio hau leike, ez? Ba, Antoniotik, izkuntzanetan Antoine, ez? Antoni, horren deri basiño danak,
Asko, bai.
Hori da, eskenean, kuriatxe torre gaburura, baina kuriatxe da bat, garai baten kampuan lanean, eta inglesez itxen zen Javiek, lan itxen anotoki baten da, inglesez itxen zen Javiek, eta bai, nire izena zintzen galetu zosten, eta nik Andoni zala, ez? Bueno, kontua da bilan eukin itxuala, garai hartan. Eta baten... Nik esan otzen Andoni nintzala, eta berak Andi hartu zeben. Eta Andi moduan ditzen zuzten. Ba, han nego nintzen niru jabetearek, ba, etxe horretan niri Andi ditzen zuzten, ez? Eta gero beste lanian, ba, Andoni esan ebanian, Toni ditzen zuzten. Eta orduan nego nintzen niru jabete, goiz ez Andi izaten, da txaldez Toni izaten.
Andi, Antoni,
bai.
Izen artistikoa daukosu. Bueno. Zeu zen montaten bozu daukosu, da, izen artistikoa.
Da, Toni, bueno, Toni bentzat Antoni, ez? Antoni inglesez, baina Andi da Andriu. Ander, ez toka...
Andoni,
bai, eskenean.
Antzera, sonaten da berako. Eta ta, zu...
Beste behin Andonai. Inglesez lan bukarako hori pronunziatzen dan beti bai. Desberdin, ez? Ba, Andonai.
Bai, ni badaki, bai, deitzen dutu batutan batu, Andonai, bai.
Modu askotan ditzen dutela.
Gertuko batzuk, bai. Bai. Saiatu zinan esaten Andoni zinara.
Bai.
Andi eta
bai,
Toni ditzen bai. Zuen horre.
Bai, baina, bueno, gero ya... Geratzen da joku moduan, ez? Eta ja, pues oran...
Ya está, ondo.
Erraza bairu ditzakako belon, da, ya está. Nen dide jatik porta, eta...
Eta baten bate gaiti daukozu izen hori? Atorriz, baten bate familiakon bat, ero horren deri gazin.
Gero super bai, neri oin...
Bai, bueno, ni galdetzen dago gaurko gaian inguruan ekarri dugun...
Ba, ni badauzkat, bi pertsona, bat aitxan aldetik eta beste bat aman aldetik... aurreko generazioko jausto bat, aitxitxa bat, eta bestia amama batena nahia. Andoni zuken eitzena.
Andoni?
Andoni eta Antonio.
Aha. Hor dago denborantziar, ez evoluzinioak, Antonio,
bueno.
Andoni euskeraz zintzanean bai. Izenik ipinita, bai.
Kaso baten Andoni bera Antonia esan berez, legalki, baina, bueno, ba Andoni moduan esautzen zen, eh?
Osa, que aitxa eta aitxitxa.
Ez, ez. Aitxan aldetik aitxitxa eta aman aldetik tio bat, aman tio bat.
Bale, bale.
Bai, takit. Tazu?
Oso, Andoni, kepa naiz, aitxitxa gaitik. Aitxitxa Pedro san.
Aitxitxa Pedro san.
Pedro, bueno, gazteleraz Pedro da. Euskeraz kepa be, beste izen batzuk be, badauka, eh? Ez da, hemen topako nunbaitzen karri dut, hemen nundaren...
Bai, kepak karri dut gaur Jose Maria Satrustegin testutxo bat, ez? Izenen historia.
Bai, Euskal Herrian ze izen egon dien garaien arabera, ba, segun zea markadatan tendentzia edo joera batzuk zeren, eta horren arabera, ba, ba ipintzen zeben izen bat obestia, eta gaur egun ba, guri hain arraruak eta hain zarrak ero, ez, antikuauak iruditen jakun izenak, ba, garaibaten ziren zerenik modernuenak, eta...
Ba, zure kasuan, 1897an sortutako izen bada, kepa?
1897, ba, datu bai. Hori ez dut topau.
Ba, bueno... Kepa kasan da de moduan, hor modu desberdinetan zeren izena jartzekoa, ez? Azkenean, ba, alde batetik esan dugu, ba, igual aurrekuenak, beste bat aitxapondakuenak, urrengo turnua bai. San ez dakiz inena, eta gero, ba, santuena pe bai, ez? Kasu honetan, santutegia ezaguan euskaldun duta, ez ikeri hori latinetik zetorren. Eta, ba, hor 1800 garren urte inguruan, La Sociedad Vascongada, amigos del país, keskatuta, Jose Maria Azpitartekin zeban lehenengo rekopilazio bat oran itxenena, eh? Baina, bueno, hortik ondoren, Sabino Aranak, 1897an, publikau zeban, ba, egutegi bizkaitxarrian, izen bat, nola baitxe, izendegi bat,
bai.
Ba, esan dute gizan zehen izen danak euskereratuta. Bere kriterixos, eh? Berak asmautakoak izan ziren.
Sabino Aranak.
Bai, Sabino Aranak asmau zeban. Eta... Ba, bueno, ba, berak esaten dau, ba, momentu horretan, konstiente zan, ba, inventatzen zauela, ez? Baina esaten zan, ba, modu baten o beste baten evoluzionaren bihobe, bai, ez? Ta, bueno, ba.
Sortu inbia die.
Bai, ba, nola bai, sortu, ero...
Itzak gaur egun be hori itzen da, beste hitz batzukin. Teknologiak inadio.
Hori da. Bueno, ba, berak esan izendegi hori, baina, ba, zoritxarrez, zorionez, dakit, geratu ziren hitz gutxi batzuk, izen gutxi batzuk, beste anak desagertuen ziren, hori ziren, ez diain famosuak, ez? Da horren artean dara Joseba, Kepa, eta Koldovika, dibidez. Koldovika bizka izan gehiago, baina...
Ba, ikusi ni Koldovikan eta Kepan inguruan badauzka, atola...
Baina, bueno, bestalde, bakarri bukatzeko zoin aranakin, emakumien kasuan bere... ba, ez bukatu zitsuan hainbat izen, ez? Batez ere santute ikuak, eta horrek bai auki dabe, nola baitxeko aseptazinua, ez? Ba, Edurne, Guarbine, Igone, Jaione... Ba, horrek itzok, eta horrek berriz bai geratu die gure...
Bai, badare, gure inguruan, bai. Eta, oi, Joseba, eta, bueno, kepa entuten die.
Eta Koldovika inguruan, zesan bezinuan, ba?
Bueno, Koldovika inguruan, bere Claudio Vicius, ero, horta, izen germano batetik dator, eta... Ba, Erroma eta, bueno, latinaren garaian, ba, hartu zeban Luisen paisena, holako eraldaketa fonetiko sonoro bat eduki zeban, eta Luis, eta Luisek daukan variante guztiak, horrek eratu die Europan ziar, ez? Eta iguale Fidelena jarraitzen da bena izeten bere etimologikoki jaio san... lekua eta hizkuntzatik ba euskera izen leikela, ez? Koldovika dala izen bat oso antzerakoa jaiosan izen hortatik. Hori Koldo, ze atentzioa daiten dozte horrek, izen horrek hain desberdinak dienak, ez? Ze adibidez, Pedro da Kepa euskeraz aukera bat, baina dauko zu Pierre, dauko zu Peio, daukozu Betio, daukozu, bueno, izen desberdin batzu dauzka, ez? Eta, ba, belarrira, Kepa da oso desberdin, ez dauka zer ikusirik fonetikamente.
Bai, egisa, bai.
Eta, behin kontakotu zela aia unitzan gauza bat investigatzera, behintzen begiratzera. Pelikula bat ikusten, La Pasión de Cristo. Gogoratzen zan Mel Gibsonek eta zebala pelikula bat 2004an La Pasión de Cristo eta rodau zeban pelikula guztia ba, garai hartako hizkuntzan. Arameos, hebreos eta latinez. Gero ba, subtitulauta. Ez? Nik usin eban berzine originala, grabauta eta subtituluak inglesez.
Ba, tipo da oso sinez duena gainera uste dut, ez?
Bai, bai, bai. Gero, bueno, pelikulan inguruan kritikak hori bakoitzan eskuratzen dut. Gusto kritikak guze banda non aldetik baina, bueno. Bere ikuspuntua izango da, idatzita dagoen gauzena. Ba, pelikula hori ikusten, eszena baten, ez, ba, arameos, izketan zegoela, ez, azten da, saldi bat esaten dut, eta kefa, kefa, kefa bukaten zeban. Eta subtitulotan ipinten zeban, Pedro, Pedro, Pedro. Eta ni, oipa. Eta, ke kasualidad, Pedro, Pedro, Pedro ipintia eta hiru aldi respetitia, eta izen hori sonatia, ez? Kefa, kefa, kefa. Eta hor hasi nintzen interneten begira, a ber, ze, nundi zetorren kefa hori, eta, a ber, arameos zela san, Pedro. Eta arameos, bueno, dauke, ez dakit zirilikoa erabiltzen da, beste... ba, letra batzuk erabiltzen dabe, idatzita, ez da nik ez daukat idaipese jartzen daben, baina ipinten zeman onduan pronunziazioa zela, zela esaten zan, eta kefa esaten da. Osa, que Pedro, arameuak eta gontzien garaia hartako Pedro izena gaur egun geixen bat griegoti derivau da bena, Petrusetik derivau da bena, ba, arameos da kefa. Eta jo, kasualidade asko ikusten dut, ez... Ola esatia, arameos, eta gaur egun euskeraz, kepa esatia, ba, Sabino Arana suposatzen dut...
Zehose jakingo zeban.
Zehose jakingo zeban.
Horren inguru, bai, pentsatzen dut baiet.
Zehose, ikusitaukiko zeban, bestela... Arraru haitzen jat, hain, hain... antzekua gizetia, eta gero justo koldobikakin berdina gertatzen da.
Bai, hau kaxenien, gaztu... Nola batxeko maia batekoak ziela, irakurtxakoak ziela, eta honek ukeria zuken informazioa jasotzeko, eta zeban asmatuko lan gabian jarri zuetz beraten aspixen, eta...
Ez, ez, ez dut uste.
Asmatuko
zeban. Dokumenta bingo zan, da guzti.
Zeo ze bentzat bai, ez?
Bai.
Bravo, bravo, come on, take it home. Drink up the devil, which is in the dreams you call our own. And I might go religious when I'm on. So just scream to the Lord. Everything that comes in is weightless. It was never like this before. Pick up my pieces from the floor and just scream to the Lord. Come off. Here I'm stuck in the jungle and lost when I scream. You will only hear. So just scream to the Lord. Hallelujah, won't you come? I'm only searching for freedom. I am searching for freedom. Just scream to the Thank you.
Bai. Taki, bueno, izinekin jarraitzen du.
Bueno, hori intro bat, zan, gure gure gauzatxo. Gure izinen arabera. Bueno, esan du hemen Jose Mari Satrustegi, entera honen, zera, arroba zuku asala.
Nafarroan dagoen erri txiki bat, badazpada.
Bai, hori, badazpada.
Ino que zene, baten batek kasualidades, eno...
Sobera daki gurun dagoen. Bai. Eta... Ba hori, da tekstu bat izenak zela evoluziona da ben ba, Euskal Herrizean mendien arabera eta ze joera zeren garai baten edo bestian izena jartzerako orduan zena da. Labai, soin ikusten da gaur egun asmatutako izen asko eta asko darela niri batzuk memorizatia be kostau bitxekat
asmatutakoa dien, eh? Bueno, ustez badagola liburu bat erabentaz Euskal Txandiak izenak onartzeko. Bueno, euskaltzendiak baino igual registruak, ez?
Bueno, textuak esaten dago, base iguala, lehen garai baten izendegi bat euskeraz, gero hori claro. Lagain zebela euskaltzendiak hori manejatzea eta Gonzala Libre Albedrio eta orain berriz lista bat omen dago hortik jarri duzula izenak.
Bai, bai, bueno, azkenean garaien arabera gauzak desberdin konportako ziren, eh? Garai baten latinez izen izenak, urrenguan gero euskera prohibituta egonzan sasoi baten, azkenean eta gero horren barruan ja ba, hotxeren oitzura desberdinak, ez? Eta zin egin igual esaten lehenengoa dala gura zuen, ero aurrekuen izenak.
Hori da, entzinakoen izenak jartzea lehen esan dugun, ez? Zuri adibidez bai da, neria be bai da. Bai. Nizto tradizionek luze iraun izan da bela, ez lehen abizena be baserrizetako, baserrizan izena izeten zan, abizena be bai, eta bueno, gauza horrek. Irauten da bela, ba, klasifikazio horretan, bai, aitzinako bidea, ber, zentzuk, ba, gura zuen izena, ero aitita, ero amona, ero, bueno, bakoitzak, nahi zebana, ero tio, andonin kasua, mesela. Ba,
Azera baten, zeina jartzen zeban izena, zeina zeukan eskubidea umiai jaixo berrizai izena jartzeko.
Ba, aitzaketa amak ez. Suposatzen dut eskubidea
eskubidea eta gainera oitzuria beraien izena jartziana, ez?
Bai, ze beriak seguruena izan alzien aurrekuenak eta hori puskat linajea mantentzeko.
Hori da.
Izan, osan, bueno, ba 18. mendian joera zeuan hortarako eta gainera zeuan ba nolabaiteko aukerak eta horretan jerarkia bat, ez? Ba, mutilen izena jartzerako orduan aitza san zeukana aitza eta emakumeen izena jartzerako orduan ba amak. Bueno, esaten dago joera gehienetan hola sala eta badare kaso kurioso batzuk da bikote batek daukala bi seme eta bi alaba. Eta repartiterako orduan eron izenak, ba okurtzekako seme eta alaba bat hartu eta bere izena jartzea, bai batai eta bai bestiai. Osea, aitzan izena Luis san eta seme bati dituzotan Luis eta bestiai Luisa. Eta hori da, eta aitza san Estefan eta bati dituzotan Estefan eta bestiai Estefania. Yeah. Orduan ziren Estefania, Estefan, Luisa eta Luis, anai arrebak, Laurak.
Gurasoen
izenekin. Ba, lako gauza kurioso batzuk pasatzen die.
Bai, gaur egun be nik uste dut esautuko dugula gure inguruan bateron baton jokan semetakon bat guraz aitxan berdin izena daukana, ero eta gero ja, ez digun esan ba hori ba, tiguak eta lenguzuak eta euren arteko izen, hainbat izen errepikatuta, ez?
Hori seme alaba asko bali mokuzu, ba, bueno, igual ondo torten da, ez beste izen batzu referentzia bezala dukitzia.
Baina, modu baten, seguramente izen berdina daukana lehen nengua izango zan, ez?
Gaur egun?
Bueno, ba, ez emez sorti garren mendia, baina meretzi garra mendian, ogei garra mendian.
Bai, segurena baiet.
Izena jarriko zuten lehenengoai eta gero bestia ja aldatu ingo zeben.
Segurena. Beste kasu bat ematen da, ja, distintzinotan bestiela sartzen. Bi seme euki eta alaba bat, eta bi sei Juan deitu, eta alaba Juana, eta jazta. Eta bataiatzerako orduan, bueno, hemen jartzen da benez, testuan inguruan. Jartzen dago, ba, agertzen diela papelekin, da Juan Mayor, Juan Menor eta Juana. Osea, seme nagusia, seme gaztia eta alaba. Hirurak izen berdinakin.
Ba, holako gauza pasauko ziren, bai. Nik ez dakit, holako ikejatoko inguruan. Bueno, ikusten, eraman izena. Eta gero nere lengu nere loibia pe.
Zure loibiak bai ikusi, lehen esan duzuna bai. Gaur egun ondokan mantentzen dara hori.
Mantentzen da gure familia mentza bai badiru.
Pilekin, aventura bat.
Guazen hortik oin erkara jitxiko.
Te. Ba, irratxe joan zuteko fenomeno.
Muskia tope.
Tertulia.
Eta zirku ardao.
Dago, bai. Baten bate baldin badaki, zauz egitxau, dauka telefono bat.
Bai, deitxia dauka.
Gatxi lau iru saspi zei, lau zei. Eta ez daukana telefonoa, dutxeko, nahi badau.
Neu, bai.
Dago, bai. Gauza. Zemen dare.
Este azken eron larrotamasazki.gei gabeko amarretatik amaiketara.
Kartela zaharra.
Txapas.
Txapas. Irratia.
Bueno, garantzia, Mikeli. Gaur ez da gaur gurekin.
Bueno, ondo pasatzen dago.
Bai, nik uste baiet. Bueno, jarraitzen dugu izenekin, gurasuen ondoren, zetozen aitxa eta ama pondakuak, ez? Mm-hmm. Zaukonek zaukone arduria, ba, gurasuak ez paseben ondo erakusten kristautasunean umia, ba, bata joan berak eurak hartzen zeben horren arduria, ez? Tarduan zauken eskubidia, ba, kasunetan, bataioa jaio berri txik oso gertu itxen baldin bazan, ba, ama ezin zan jun. Mm-hmm. Zauan onjokan geizki, ez?
Bai.
Eta orduan ama pondakua jartzen zotzen izena neskia baldin bazan. Eskubide hori zaukan, ez? Da horbe gertau izan die, hainbat gauza. Eta, bueno, hor esaten zeben adibidez, sinismen moduan ero, claro, urak ematiak, ez, azkenean bataiatzerako orduan, horrekin aitxapondakoak transmitidu altzotzala bere izaeria umiai.
Bai.
Anedota moduan.
Bai, bai, eski ja sinisten hasita edo zer gauza, sinisteko zela.
Bueno, eta irugarren aukeria zan, hain ezaguna dan, ba, santutegian izenak erabiltzea.
Hau, ba, jaiotako egunean tokatzen dan santuaren izena, ba, da euskera, zero erdera, zero...
Ba, ero derriko santuana, edo nola baitxeko... Ba, lako, ez de bosiño atzokasun santun bati, ero...
Bai, bai, hori. San Juan egunean jaiotzen basa, Juan. Ero, Pentecostez nahi bozu... Ah, ez Pentecostez, ez da santu baten izena.
Kandelaria izan daike.
Bueno, baten bati igual gustau, jako hori, Pentecostez izena jartzia.
Izena raruak beba dare, ero ez dienak erabiltzen enbeste, ero... Bueno, baten batek komentan nahi baldin badozku zeo zer. Izen arraruen inguruan ero olako historia izan bat, ba, badaki telefono dukugula. Behatzi lau iru zazpisei, lau zei, lau zei.
Hori da, ba, izen arraruen inguruan, ba, lehen esan dugu, garai baten izenik modernuenak ero zienak, gaur egun zarkituak iruditzen jaula, ez? Baina, onzan epoka bat, ba, Hermógenes, Kiliano, eta Kunegunda, edo Teoiste, ez, moduko izenak zerenak, eta igual, etxekuek ez euken bape guztoko izen hori.
Na, petzezu, ba, batena bat, imagina, ama pondakua eta batzak jakola hori txia, eta ama pondakua ez dakit nungo, eta okorretzak jako Hermógenes jartzia mutikoai, eta, kao, ba, horren gurasuak, ez da bezekula entzun, ez horren familiziak ez da usekula entzun, erriko jendiak ez da usekula entzun izen hori.
Bai, bai, ubika oinbia da, bai, situazioan.
Ze izango zan hori, ez?
Ba, hori da, batai atxera eruan, eta bueltarako txera jaten zanerako, ja, izena jakin bez, eta bat emate galdetzen dutu, zela jarri jatu izena ubia, eta ostra, ba, kordo bena, izin, ba, ez dakit, ba, tipula mordo, ero, olako izen eman jarriko gaun, ez dakit.
Da, izena zan Hermenegildo.
Ba, hori da, Hermenegildo, bai, bai.
Claro. Aina rarua zan, ez, etxera heldu erduko, ezin, akordau.
Bueno. Ba, bai, ba, lehen esan dutena, neri gertatzen jatela batzutan. Ez dakit, izena oroitzeko, buskat, zaia itxen jatzen, unze izen. Bueno, igual gero ez da hume gehiago darelako, baina...
Bai, zakit, bai, izen berreziak die, izango die, nun baitzen agartuko die, baina guk ez ditugu ezagutzen ero, eta bai, egitza da, neri be...
Ba, ba, bai, beste izen hola gaur egun, buskat, astunak itxen jaunak, igual... Guretako, ba, gerra zibilan aurretik, ikusten jaiotza parteak, edo, bueno, Elisa gordetzen zeban jaiotza paperak, ba, kasualidades, garai aretan, azten die, ina bukaera dauken, ez dakit zenbat izen agertzen, ba, Agripina, Abelina, Carolina, Crispina, Cristina, Delfina, Faustina, Florentina, Josefina, Justina, Marina, Paulina, Rosalina, Sabina, Señorina, Serafina y Valentina. Adibidez.
Ba.
Horrek, izen horrek, de repente, mordo bat, bueno, ba, jende mordo bat ipintzen dut. Da orduan, ba, suposatzen dut modakoak izango ziren.
Bai, eta izen, izena ezberkatu, ahoskatzerako orduan bebai, igual deuke olako gozitasun bat, ez? Ina horrek emoten dutza lan... Bai, azkenean, izenian figatzen ziren, ez?
Bai, ba... Beste edo zein moda bezala, ez?
Bai, eta... Bai, hori da. Eta bai, gero oso itxukua izan da, izen... ba, kompostuak, ero, ez? Erabiltzea.
kasualidad hori garai berezi bat indator bai, ezta? Izen konpostuak eta danak die gaztelerazko izenak zegaitik izango da, azten die Luis María, José María, Felipe Luis,
Francisco Javier, José María, José Luis.
Bai, holako izen asko. De hori
eta emakumeetan berdina. María, María Teresa, ¿es?
María Dolores.
María Dolores.
Ba, justo casualidad izango da, baina Frankon garai hor gogorrenetarikoan 50garreko marka. Hor ematen die izen konpuesto horrek.
Bai, ba, azkenean gerria ondoren ez gauzak aldatu ziren.
Bueno, eta euskera debekauta zeuala argi dago.
Bai, bai hori da.
Ezin zebela euskal izenak ipini eta bai, bai izen guztiak gaztelera ziela.
Lehen kontatu Sabinaranan kasu hori eta ez, lan gara jortan 1800 da bukera nintzeban historia hori dana. Eta ba horren ondoren batore izan dugu Gerra Zibila eta diktaduria eta Frankon bai diktaduria eta ba berak berriz ba prohibidun zeban izen euskaldunak. Izen euskaldunak era euskal jatorriz zeuken izenak, ez? Eta bueno, ba san zeben danak izenak izan bia ziela espainolak. Eta gaurran jaio berriz izen zute jarri baina aurrekuei igual karneta itxera jun edo edozen gauza itxera eta funtzionarizuek ba nolabait zigortutzen zituzten, ez?
Zeran, zigortu?
Ba, kasu batzutan tampon batekin olan seio batekin Viva Franco jartzen zuten gainean. Ba, ez dakit zei zen izango ziren, ez? Gara hartan, baina bai. Euskaldunak izango ziren, ba, ez dakit koldo bike izango zan bat,
ez? Izen bat edo beste ukitzen arren, ja, Frankon regimen guztiako gorrotaten zinuala argi geraten zala, ez? Esaten bezera, pues aquí tienes. Así que es una taza y media.
Ba hori. Eta, gainera garai hartan bebai, baia izen euskalduna zen zeukan jendiai ba aldatzen bebai ibili ziren. Ez, ba, kasu bat egon zan, Amaia Zuloaga izeneko pertsona bat, 1957 urtean, bere ikasketak bukatu zituen, eta tituluan idatzitza zauan jarritza Maria Finn. Amaiera, ez?
Bai.
Ba, Maria Finn, ba, bueno, bentsate beraien ternora eruan da, ez?
Bueno, eta Zuloaga?
Ez Zuloaga abizena holan zauan, eta horrek jarraitzen dago, bai. Abizenekin ez da egon olako kontuik. Bai, eta bueno, eta gero egon die berandu hau ya, ba, egon die hainbat liskar, ez? Bai, beti saiatzen jendia ba, izen euskalduna jartzea, ba, beti oinarritzen, ba, bueno, hainbat liskarren historia be kontatzen da. Baina legalizatu ondoren be, ero bentsatu onartu ondoren be, onjokan funtzionario asko frankistak eta zirenak, eta Frankon, bueno, gara izan bukara, ez dakit zertan tese urtetan legalizatu zan, ero, ba, bai, 1760.
Bueno, ni esan nike, bai. Adibidez...
kontu horretan onjo funtzionarizuak esamen onartzen.
Bai, bai.
Izen euskaldunik jartzia, ez?
Nerea nahia 1760 ma bixan jaiota da.
Orra,
eta gaur egun daukan izena ez zeukan registroan. Ezagutu izen berdinakin ezagutu, gaur eguneko izenakin ezagutu, eta baina registroan
beste
izen bat zegoan. Bai. Osa, ez da hain urrun junbiarrik bez.
Ba, Gernikako kasu bat kontatzen da, eta da Ainara izeneko neska bat usala registratara eta Golondrina idatzi zutela, ez?
Jo,
eta, bai, eta nik nire familia izan bai, kasu baten pertsona bat jun registro batera eta abizena ez zerako orduan funtzionalitza galetu zotzen. Ze da, bekin ero ubekin? Eta nire familia izan bai zentzatzen bekin, eta funtzionalizuak ubekin.
Zen ba, ze pozo dago nor. Bueno, ba, ondo dago textuan, eri gustau jat, pertsona izen historia puskat. Pertsona dokumentaua zan, Jose Marisa Trustegi bastante oso rekonozidua zan, euskal gintzan eta euskararen inguruan, eta horre, historia politxak gare, batzuk, anekdotak eta kontatzen da bena. Oso ondo dago. Bai, ja, Andoni, pues minutu eskaz geratzen jau, eh.
Bueno, bain dugu klabau orduan, eh.
Bai, bai, bastante ondo. Kuadara binda, ote marizuak.
Bai, 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 karri dugu gautxe ondo prestatuta. Lehenengo entzaiu behitzen dugu, lehenengo probia, olako programa batena.
Zelakoa, olakoa.
Bai.
Makina bat indugu, ja, hola, ez?
Bai, egisa da.
Gutsu gara bera.
Bai, bai, hola da.
Ba, ondo pasago, jaizak?
Berdin.
Disfruta eta ikusiko, ba, kontzerture batzuk ikusiko ditugu eta bai. Ondo pasauko gula seguro.
Bai.
Ba, gizue da, no, que errespetuakin eta ondo pasatzia da gauzia, hemen ez da gauza eskasak bizitzeko badao mundua ekarreko eskuna olako esperientzia negatiboak. Osa, que ondo pasau, asko disfrutau eta datorren astean ikusiko ba.
Eta asko jasau.
¿Eh?
Bai, kutsiko. ¿Ves?
Bueno, bai, hasta es que nada igual el clavo puzka teukiko eta.
Está que kutsiko, a ver, no, se la doy a Anastia ta tendraken gaben, pero es
un pasado.
Perdín.
Nuzzled his long molish snout deep inside the heart of a marigold and let his molish imagination skip to and fro over sunken galleons and pirate pictures. 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 Of rusted doubloons and deep water cabins, stacked to the brim with musty muskets once worn by Henry Morgan.
Ha ha ha!